informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore, danas aktuelno. Utorak je 16. septembar 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog sveštenog mučenika Antipu i svetog Joanikija, prvog srpskog patrijarha. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Slava manastira Podlastva, Mala Gospojina, služi mitropolit Joanikije. Svetigornik, promocija knjige Anastasija Radovića u Herceg Novom. Vladika Heruvim na Saboru pravoslavne omladine. Nova tumačenja Gorskog vijenca kroz Selićev prevod na engleski jezik. Završen 92. Vukov sabor u Tršiću. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 15 do 30 stepeni.
Aktuelno.
Manastir Podlastva Grbaljska u nedelju 21. septembra proslavit će svoju slavu, rođenje Presvete Bogorodice. Sveta arhijerejska liturgija koju će sa sveštenstvom i vjernim narodom služiti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, počinje u 9 časova. Manastir Podlastva sa crkvom rođenja Presvete Bogorodice nalazi se u blizini magistralnog puta Budva-Tivat-Kotor na južnoj padini grbaljskog sela Lastva-Grbaljska, po kojem je i dobio ime. Ubraja se među najznačajnija duhovna središta, ne samo Grblja, nego cijele Boke. Zajedno sa Miholjskom prevlakom, koja predstavlja 800-godišnji temelj svetosavskog pravoslavlja u Zeti, Crnoj Gori, manastir Podlastva je posebno sabirno i saborno mjesto kako Grblja, tako i cijelog Primorja. Arheološka istraživanja izvršena na temeljima crkve Presvete Bogorodice u Podlastvi iz 1984. godine imala su za rezultat pronalazak ostataka ranohrišćanske bogomolje iz 6. vijeka, čime je dat veliki doprinos u proučavanju srednjevjekovne arheologije na tim prostorima. Srednjevjekovni centar duhovnosti Grblja dobio je još jednu duhovnu vertikalu koja ga je vezala duboko za temelje hrišćanstva. Takav naizgled neočekivani obrt gdje se na mjestu čije se osnivanje po tradiciji pripisivalo caru Dušanu 1350. godine dobio je još veći značaj jer je materijalnim dokazima potvrđeno njegovo 15-vjekovno trajanje. Prema predanju, manastir je podigao car Dušan 1350. godine. Prema istom predanju, preko tog dijela Primorja, boraveći kratko u Lastovskoj crkvi, sa obližnje morske obale Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski i osnivač Zetske episkopije, uputio se u Svetu Goru. Isto predanje tvrdi da je Sveti Sava prolazio kroz to mjesto kada je pošao u Jerusalim. Također postoji predanje o grbaljskom porijeklu kneza Lazara Hrebeljanovića. Od nastanka manastir Podlastva je bio duhovni politički centar Grblja, svjedok burnih događaja vezanih za bune protiv Mlečića i Turaka, što se reflektovalo na sudbinu manastira. Posebno svjedočanstvo njegovog mučeništva jeste i nova grobnica 80 pobijenih Grbljana, Majina, Budvana, Pobora i Paštrovića u Baru na kraju Drugog svjetskog rata, kao i stradanje sveštenog mučenika Varnave Bućana, igumana Podlastve, ubijenog poslije velikog mučenja 1942. godine od bratske ruke. Uzevši u obzir sve ovo, manastir Podlastva bi sa pravom mogao nositi ime manastir mučenik. Manastir je nakon rušenja u Prvom svjetskom ratu osveštao tadašnji mitropolit crnogorsko-primorski Gavrilo Dožić, potonji patrijarh srpski, a 83 godine kasnije, 2019. godine, novo obnovljeni manastir Parakli svetog velikomučenika kosovskog cara Lazara i manastirske konake osveštao je blaženog spomena patrijarh srpski, gospodin Irinej.
Povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Pljevljima je u ponedjeljak 15. septembra tekuće godine održana svečana akademija u Centru za kulturu. Svečanost su, sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Mileševskog gospodina Atanasije, zajednički organizovali Srpski nacionalni savjet Crne Gore, Srpski kulturni centar, Patrijarh Varnava iz Pjevalja i NVO Bisernica. Mitropolit Mileševski gospodin Atanasije prigodnom besjedom otvorio je skup i pozdravio sve prisutne. Na akademiji su govorili i predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore dr. Momčilo Vuksanović i predsjednik opštine Pljevlja dr. Dario Vraneš. U kulturno-umjetničkom programu koji je uslijedio učestvovali su hor Sveti Novomučenik Stanko, KUD Pljevlja, KUD SKC Patrijarh Varnava i narodni guslar Vaso Đondović.
U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske 18. septembra će se održati veče posvećeno blaženopočivšem mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju. Ovo veče počeće u 20 časova na platou iza hrama Svetog Arhangela Mihajla u Starom gradu u Herceg Novom, a održat će se i promocija knjige Sveti Gornik, autora Anastasija Radovića. Veče je posvećeno blaženopočivšem mitropolitu Amfilohiju, a povodom pete godišnjice od njegovog upokojenja. Pored autora u programu učestvuju magistar Aćim Višnjić, pjesnik Neven Milaković i guslar Gašo Nastić, navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske.
Svetom tajnom krštenja i miropomazanja u Svetu crkvu Hristovu, Crkvu Srpsku i Svetosavsku, ove subote 13. septembra primljeno je 10 novih članova Holanđana, koji su na krštenju dobili imena Marija, Ksenija, Irina, Stefan, Katarina, Gavrilo, Agaton, Sofija, Dimitrije i Jovan. Krštenje i miropomazanje su obavili protojerej Goran Kovačević, jerej Neboša Mastilović i jerej Krsto Stanišić na holandskom i engleskom jeziku. Kršteni su prošli jednogodišnji katihumenat, tokom kojeg su se intenzivno pripremali za krštenje pohađajući kateheze koji su im držali kao predvodnik protojerej Goran Kovačević, jerej Neboša Mastilović, jerej Krsto Stanišić i protođakon Dejan Radošević. Pored kateheza, redovno su prisustvovali svetim liturgijama na holandskom jeziku, koje su služene jednom mjesečno kao i na srpskom jeziku svake nedjelje i praznicima. Već od oktobra ove godine počinje novi ciklus kateheza za Holanđane koji žele da pristupe pravoslavnoj vjeri, a već sada ima više od 15 prijavljenih. Posljednjih godina veliki broj Holanđana pristupa pravoslavnoj vjeri, među kojima je većina mladih u ranim 20. godinama. Najveći broj prilazi Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a mnogi su već primili svetokrištenje i miropomazanje i revnosno žive svetotajinskim životom.
U subotu 13. septembra ove godine, kada naša crkva slavi polaganje pojasa Presvete Bogorodice i Svete mučenike Jasenovačke, njegovo preosveštenstvo episkop osječko-poljski i baranjski gospodin Heruvim načalstvovao je svetom liturgijom u hramu Svetog velikog mučenika Georgija u Kneževu. Sabranoj baranjskoj omladini, episkop Heruvim je izrekao poučnu besjedu. Svetosavlje liječi sva naša iskušenja, iskušenja koja su u životu svakog čovjeka neminovna, ali su i prebrodiva ako jedni na druge ne gledamo kroz starozavjetnu etiku oko za oko, zub za zub, nego kroz prizmu Evanđelja, to jest ovaplođene ljubavi Gospoda Isusa Hrista. U svetosavlju kao etici života centralno mjesto zauzima Hristos. On je mjera u tom sistemu vrijednosti koje nas kao pravoslavne Srbe čini autentičnima. Svetosavlje je i evanđelje života, nešto čime dišemo i što nas uzdiže od zemlje ka nebu, da bismo bili djeca nebeska, kako kaže crkveno-narodna pjesma. Svi smo mi djeca nebeska ukoliko slijedimo Hrista jedni uz druge, ukoliko je Hristos na prvom mjestu, istinski smo svetosavci, istinski hristonosci. Radujem se što ovaj sabor omladine traje, čiju smo nit otpočeli prije 6 godina i sada nastavljamo. Kroz godine koje su ispred nas nastavit ćemo se truditi istim intenzitetom, sabirajući se i pokazujući da smo saborni narod, svetosavski. Sabor pravoslavne omladine u Baranji neka uvijek sija svjetlošću i radošću spasenja, da vaskrsava Baranja, ovaj naš kraj u ljubavi Hristovoj, kazao je njegovo preosveštenstvo, episkop Heruvim.
Iz kulturnog dijela informativnog programa Vaseljenskog radija Svetigora izdvajamo informaciju da izdavačka kuća Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora je krupnim koracima nastavila svoju misionarsku djelatnost, o čemu svjedoče i nedavno objavljena nova 4 izdanja koja predstavljaju svojevrsne duhovno-istorijske dragulje u kompletnoj Svetigorinoj bogatoj izdavačkoj biblioteci. Najnovi Svetigorin poduhvat na dijelu svjedoči brigu naše crkve da kroz svoje institucije postara koliko za duhovno uzrastanje, kulturno bogaćenje i motivisanje neprekidnog promišljanja i traganja za istinom današnjih generacija, toliko i za izražaj blagodarnosti i traganje od zaborava onih koji su život svoj položili, zagledani u carstvo budućega vijeka. Knjiga Dragi moj mučeniče, dokumenti iz zbirke Lovćenska kapela mitropolita Danila Dajkovića, upoznaje nas sa svim nedaćama sa kojima se nosio blaženopočivši mitropolit Danilo Dajković u svojoj viteškoj borbi da sačuva Njegoševu kapelu na Lovćenu. Izabrana djela arhimandrita Dionisija Mikovića, sabrana u 7 tomova, podsjećaju nas da nismo repa bez korijena i da nam je ovaj put kojim danas manje više lagodno hodimo pravljen s ljubavlju, odricanjem i posvećenošću mnogih. Knjiga Stradalni put od Vezirovog do Zidanog mosta upućuje nas na potrebu zrelog suočavanja sa onim strancima naše istorije o kojima se i dalje ne uči u školama. I na kraju tu je i 2. izdanje knjige Maštanije, poetske drame za djecu i odrasle, pjesnikinje Milice Bakrač. Pored ovih knjiga, Svetigora vrijedno radi i na novim projektima, a detaljnije na njima poslušajte u razgovoru, uvaženi slušaoci, razgovor sa protojerejem Aleksandrom Lekićem, urednikom izdavačke ustanove Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U nastavku, uvaženi slušaoci, izdvajamo najave. U 1. epizodi moj sagovornik je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, koji je kao mitropolit zagrebačko-ljubljanski mnogo godina proveo u Hrvatskoj i ima veliko znanje o našoj kulturi i tim krajevima, kaže proslavljeni reditelj Nikita Milivojević, autor serijala Kultura Srba u Hrvatskoj, koji će se od 16. septembra 2025. godine svakog utorka u 22 časa emitovati na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Strukovno udruženje književnika Crne Gore u saradnji sa monaštvom manastira Stanjevići organizovali su 15. septembra izuzetno posjećeno književno veče akademika Matije Bećkovića. U publici su prisustvovali mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije i zagrebačko-ljubljanski gospodin Kirilo, brojno sveštenstvo mitropolije crnogorsko-primorske kao i poštovaoci Bećkovićevog dijela iz Budve, Petrovca i Podgorice. Ovaj važni kulturni poduhvat strukovnog udruženja književnika održan je uz pokroviteljstvo javnog preduzeća Morsko dobro iz Budve i bratstva manastira Stanjevići. Bećkovićevo veče uz dobrodošlicu otvorila je predsjednica udruženja Milica Bakrač sljedećim riječima. Sigurno da je pjesnik Matija Bećković u bogatoj karijeri govorio stihove svom pjesničkom narodu po raznim trgovima, gradovima, velelijepnim scenama, amfiteatrima, kinosalama, pozorištima. Ali da ga stihovitije, iskrenije, otmenije i nadahnutije mjesto od ovog, gdje smo se večeras okupili, nije tako često u životu dočekivalo i sačekalo. Poštovani pjesniče, dobro nam došao. Matija nam je došao i donio svekolikog dara, javio nam je bogojavljenje, savin kuk i savin lakat, potegao i hljeba i jezika da imamo. odavno vezao kamenje da bi lakše gazili preko liješnja i preko mrtvice. Stići ćemo do mrtvog dubokog i do lukavice, nad kojom se, iako je septembar, mjesec puni kao lokva. I za dan, dva, deceniju, za pola vijeka, narod će pronositi riječi, tako je govorio Matija u Stanjevićima, u zlatnom septembru ljeta gospodnjeg 2025. Narod će pominjati, prepričavati gdje ono bješe Japan i međa vuka Manitoga. Neko će uzviknuti lele i kuku, neko će kazati kažu. Najglasniji će ponavljati Matijine pjesme o Njegošu, opet će jedan stariji pitati mlađeg čiji si ti mali. Publika je na katedri manastira Stanjevići uživala u pjesmama i poemama Matije Bećkovića koje su obilježile kulturu našeg naroda. Pjesnik je ispraćen iskrenim i dugim aplauzima.
Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije u petak 19. septembra u 9 sati služit će sa sveštenstvom i vjernim narodom svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog arhangela Mihajla u starom gradu Herceg Novom povodom ljetnje slave ove svetinje čuda svetog arhangela Mihajla u Honi. Proslava će početi u navečeri praznika 18. septembra u 19 časova prazničnom večernjom službom sa petohljebnicom, nakon čega će se u 20 časova na platou iza hrama održati promocija knjige Svetigornika Atanasija Radovića Anastasija Radovića, koja je posvećena blaženo počivšem mitropolitu Amfilohiju, a povodom pete godišnjice od njegovog upokojenja. Crkve svetog arhangela Mihajla na Belavisti nalazi se na glavnom trgu starog grada u Herceg Novom, koji nosi naziv Hercega Stefana, ali je poznati kao Belavista, što znači predivan pogled. Manastir Podlastva Grbaljska u nedjelju 21. septembra proslavit će svoju slavu rođenje Presvete Bogorodice. Sveta arhijerijska liturgija koju će sa sveštenstvom i vjernim narodom služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joan Ikije, počinje u 9 sati.
Objavljeno je novo izdanje Gorskog vijenca Petra II. Petrovića Njegoša na engleskom jeziku u prevodu pisca i eseiste Momčila Selića, koje predstavlja važan doprinos međunarodnoj recepciji Njegoševog dijela.
Delo u kojem je sačuvan Njegošev vanvremenski stih i ritam narodnog deseterca, Momčilo Selić video je kao vredno štivo koje zaslužuje i međunarodno razumevanje i priznanje. S obzirom na razlike između srpskog i engleskog jezika, reči, fraze i izrazi su pažljivo birani kako bi se narodna epika i dramska radnja autentično preneli.
Svaki jezik ima svoj ritam, ima svoje forme koje već formom pozivaju i daju na znanje da se radi o poeziji. Ima neki prevoda naslova kad kažu mountain garland. Tu su i jedna i druga reč su pogrešne. Mislim, one isto znače, ali kod njih pravi ovi, da kažemo, ljudi od duha su Highlanders. Znači, kako mi kažemo, gorštaci. Prevod je pogrešna reč kad čovjek radi poeziju. Mora da prepevava.
Gorski vijenac predstavlja mnogo više od istorijskog pesničkog zapisa. To je prikaz Crne Gore u vrijeme društvene secesije, spoljašnjih pritisaka, 2819 moćnih stihova kojima je Njegoš vešto krojio zapise jedne epohe na Balkanu.
Ja sam to možda skoro godinu dana i onda sam uradim jedan deo, pa ga pustim malo na miru, pa onda gledam kako bi to trebalo da zvuči da meni koji sam bilingual, dvojezičan, želja meni je bila da približim nas onome kod njih što valja.
Selićev prevod Gorskog vijenca bio je prilika za nova tumačenja i novo razumevanje Balkana, za prevod u kom duh originala ostaje sačuvan među stranicama.
U Tršiću je završen 92. Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u Srbiji posvećena očuvanju jezika i pisma. Sa saborišta u Tršiću poslate su poruke o značaju obrazovanja, ali i prenošenja kulturnog nasljeđa na nove generacije.
ko smo, dakle, potičemo, kojim jezikom govorimo i kojim pismom pišemo. Vukov sabor još jednom je ukazao na značaj očuvanja kulturnog identiteta. Neprekinuta nit svakog saborovanja i ove godine bila je tradicionalna beseda u slavu reformatora srpskog jezika.
Ono što je bitno, to je zapamtiti da je Vuk veliki. Ne samo što je naš, nego što njegove reči dan danas jako mnogo znači. Vi još uvijek ne možete naći bolju poetičku formulu za epsku pesmu od one lijepo i po redu.
Vukovim stopama ide i Međunarodni slavistički centar, koji je u Tršić doveo mlade slaviste iz celog sveta, a svoj doprinos dale su i Matica Srpska i Vukova zadužbina.
Ja studiram srpski zato što mi se sviđaju slovenski jezici, a srpski najbolje od svih. Ja sam prvi put u Srbiji i baš mi se svidjelo ovdje i u Beogradu i u Tršiću. Ja mislim da Tršić je najlepše selo koje sam vidio.
Sama reč sabor označava potrebu za sabornošću i saborovanjem, ali sabornošću oko ideje znanja i obrazovanja, i u tom smislu najdugovečnija smotra te vrste. Mislim da treba pošalje poruku da je znanje i obrazovanje najvažnije.
Vukov sabor upisan je u listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, a ove godine bio je u znaku obeležavanja 200. godina od rođenja Đure Daničića.
Uvaženi slušalci, to su bile glavne informacije događaja i najava. Završit ćemo vremenskom prognozom.
Vremenska prognoza.
U srijedu 17. septembra možemo očekivati na jugu često prisustvo visoke oblačnosti, ali i dosta sunčanih intervala. Na sjeveru promjenljivo u jutarnjim satima uz povećanu oblačnost, mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina, a uglavnom od sredine dana postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, tokom noći ponegdje na udare jak, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni. U glavnom gradu malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna 29 stepeni.
Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljinskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Monahoslov. U 21 čas emisija Vjerom kroz život, u 22 časa i 30 minuta izbor iz klasične muzike, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su uredili i vodili Nataša Stefanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.